game. Down the hall to the right, there's a woman named Tatiana. So I went, there she was, with this fire in her thighs. Get undressed, lay in bed, I'll be ready in a sec, but before...
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, Max-ի այսօրվա փետրվարի 15-ի հաղորդավարը. Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումներում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Փետրվարի 18-ից կսկսվի դպրոցների տնօրենների հավաստագրման գործընթացը, առաջիկայում կհայտարարվի նաեւ ուսուցիչների ատեստավորման մրցույթը։ Հայաստանում գայլ սպանելու համար դրամական պարգև է սահմանվել։ Յուրաքանչյուր 1 գլուխ գայլի համար պարգևատրման չափը 100 000 դրամ է։ Ոսկե Ծիրանի պատվիրակությունը վերադարձել է Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնից, իսկ հիմնական թիմն այժմ գտնվում է Բեռլինում։ Հենրիկ Մալյանի անվան փոքր թատրոնի 2011-ի թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ սեփական տարածքի հարցը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Կառավարությունը նպատակ ունի Հայաստանում ստեղծել ազատ տնտեսական 4 գոտիներ՝ Ռաո Մարս Փակբաժնետ իրական ընկերությունում, Զվարթնոց օդանավակայանում, Հրազդանում և Գյումրիում։ Այդ մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը այսօր Երևանի Ռաո Մարս ընկերությունում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Քրքրքորյանի Լինսի հիմնադրամը դադարեցնում է գործունեությունը եւ իր բոլոր ակտիվները փոխանցելու է Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելեսի համալսարանին։ Լոս Անջելեսի ասպարես պարբերականի վկայությամբ համապատասխան հայտարարությունը հրապարակել է համալսարանի ռեկտոր Ջիմ Բլոքը։ Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրին, որ Հրազդանի բնակիչ Շահեն Հայրապետյանի եւ նրա մոր Բերգինե Հայրապետյանի հաղորդումների առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 131 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, Մարդուն Առևանգելը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։ Ձերբակալվածներ չկան, փաստի առիթով հարուցված է քրեական գործ։ Փետրվարի 10-ին Շահեն Հայրապետյանի գլխավոր դատախազություն ներկայացրած հաղորդումը վերաբերում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդուն Արտակ Ալեքսանյանին և նրա հետ առնչություն ունեցող շուրջ 1 տասնյակ անձանց։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ Գեղարքունիքի մարզում փակ են եղել Սելիմ Լեռնանցքի, ինչպես նաև Մադինա և Լճավան բնակավայրերի ավտոճանապարհները Արագածոտնի մարզում դժվարանցանելի են դարձել Ծաղկահովիտի ավտոճանապարհը։ Մեկ մարդ սպանվել և մի քանիսը վիրավորվել են Իրանի մայրաքաղաքում ոստիկանության և ընդդիմությանը սատարող ցուցարարների միջև 3 տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Բաքվի նավահանգստում այսօր առավոտյան դեռևս անհայտ պատճառներով ուժեղ հրդեհ է բռնկվել Շիրվան Բեռնանավի վրա, թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ կան տուժածներ, անձնակազմի առնվազն 1 անդամ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Եգիպտոսի ռազմական գերագույն խորհուրդը արմիություններին հորդորել է դադարեցնել բողոքի ակցիաներն ու ցույցերը եւ վերադառնալ աշխատանքի, այն բանից հետո, երբ հազարավոր ցուցարարներ երկու շաբթյորը վերադարձել են Կահիրեի Թահարիի հրապարակ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ պետքարտուղար Գրիգորի Կարասինի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր հյուրընկալվել է Հայաստանի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Վաշինգտոնում երկրի բարձրագույն պարգև ազատության մեդալ է հանձնելու երկրի անվտանգության, ազգային շահերի պաշտպանության, աշխարհում խաղաղության պահպանման, մարդասիրական և մշակութային ոլորտներում ամենամեծ ավանդը ունեցած 15 քաղաքացիական անձանց։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է 2012 թվականին ավելի քան 3500 զինվորականով կրճատել իր ներկայությունը Աֆղանստանում և այն հասցնել 98250 զինծառայողի։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ջյուդոյի նախկին սպարինգ պարտնյորը, մարզընկերն ու նրա եղբայրը համալրել են Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակը, որը 2004 թվականից կազմում է ռուսաստանյան ֆինանս պարբերականը։ Թուրք հրատարակիչ, մարդու իրավունքների պաշտպան Ռագիբ Զարաքոլուն այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում պարգևատրվել է Հակոբ Մեղապարտի անվան մեդալով որպես հրատարակչական մեծ գործունեություն ծավալող անձ, ով նաև տասնյակ հատորներ է նվիրել ազգային գրադարանին։ Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն FM կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am. Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Փետրվարի 18-ից առաջին անգամ հայաստանյան դպրոցների տնօրենները հավաստագրման քննություններ կհանձնեն։ Եթե մինչ այդ տնօրենները ընտրվում էին մարզպետների կամ քաղաքապետների անմիջական ցուցումով, ապա նոր կարգի համաձայն նախարարությունը պատասխանատվությունն իր վրա է վերցնում։ Համանային դեպս այսպես է կարծում կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Մանուկ Մկրտչյանը նշել է նաև, որ առաջիկայում կհայտարարվի ուսուցիչների ատեստավորման մրցույթն ու սկսվել է միջին դասարանների ծրագրերի բեռնաթափման գործընթացը։ Դպրոցում իրականացվող բռնությունների մասին էլ նախարարությունը նոր բողոքներ է ստացել մարզերի ու մայրաքաղաքի դպրոցներից։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Հանրակրթական դպրոցում ուսուցիչ աշխատելու համար այսուհետ մասնակիցները պետք է ատեստավորվեն։ Նախ նրանք պետք է անցնեն նախարարության կողմից նշանակված վերապատրաստումներ, այնուհետ իրենց մարզում կամ մայրաքաղաքում մասնակցեն այսպես ասած քննության, որը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո միայն իրավունք կունենան աշխատել դպրոցում։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Կրթության և Գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Նա նշեց, որ պարզ ատեստացիան անցնելուց հետո ուսուցիչները արդեն կամավոր սկզբունքով կարող են դիմել տարակարգ ստանալու համար։
Ենթադրվում է, որ արդեն տարակարգերը ֆինանսական կարևոր նշանակություն ունեն նաև ուսուցիչների համար, այսինքն հավելավճարներ են նախատեսված տարբեր տարակարգերի համար։ Ատեստավորման վերապատրաստման դասընթացների համար շուտով արդեն կլինի հայտարարություն, մրցույթ կհայտարարվի, թե որ կազմակերպությունները իրավունք ունեն վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպել, իսկ կրթական հաստատությունը ինքն է որոշում, թե որտեղ պետք է անցնի վերապատրաստման դասընթացները։
Տնօրենների հավաստագրման գործընթացը կմեկնարկի փետրվարի 18-ին։ Գործընթացին մասնակցելու համար դիմել է տնօրենների մոտ 50%-ը։ Քննություններ կազմակերպելու են տարին մի քանի անգամ, այնպես որ մյուսները ևս կկարողանան մասնակցել դրանց։ Փոխնախարարի պնդմամբ հավաստագրման շնորհիվ այսուհետ նախարարությունը պատասխանատու կլինի տնօրենների որակի համար։ Եթե մինչև հիմա նշանակումներ կատարում էին քաղաքապետարանն ու մարզպետարանները, ապա այժմ գործընթացը վերահսկելի է դառնում։ Դպրոցներում պատահական մարդիկ չեն հայտնվի։
Մենք տալիս ենք հավաստագիր, դա նշանակում է երաշխավորում ենք այս մասնագետին, այս մարդուն իր որակով եւ մասնագիտական եւ բարոյական, որ նա կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում լինել տնօրեն։ Քննությունները հետեւյալ ձևով են կազմակերպվում, ովքեր որ անցել են վերապատրաստման դասընթացներ եւ ունեն վկայագրեր, նրանք դիմում են յուրաքանչյուր օր երևի թե տենց մոտապես 20 թեկնածուներ կարող են քննություն հանձնել։ Առաջի փուլը քննության դա թեստային տարբերակով է լինում, գրավոր քննություն, ովքեր որ 90%-ից բարձր բալեր կհավաքեն, նրանք անցնում են բանավոր փուլին, բանավոր փուլում տրվում է 5 հարց։
Մանուկ Մկրտչյանը խոսեց նաև միջին դպրոցի ծրագրերի բեռնաթափումից, քանի որ միջին դպրոցում գրեթե չկան ավելորդ առարկաներ, պարզապես կբացառվեն որոշ թեմաներ։ Ծրագրերը կրճատվելու են 15-25%-ով։ Դասագրքերի և ծրագրերի հետ կապված խնդիրներ կան աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում, շարունակեց փոխնախարարը։
Հանրակրթությունը նոր իմաստ ու նշանակություն է ձեռք բերում և նախորդ նույնիսկ շատ կատարյալ դասագրքերը արդեն հանրակրթական նոր նպատակներին չեն համապատասխանում։ Նախորդ դասագրքերը, եթե չասենք, ասենք դարերով, տասնամյակներով են ստեղծվել, դա արդեն հղկվել է, կատարելագործվել է, իսկ նոր դասագրքերը դեռ նման ճանապարհ պետք է անցնեն։
Հատկապես ծանրաբեռնված են բնագիտական և պատմական առարկաները։ Մկրտչյանը լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն մի քանի դպրոցներում աշակերտները տնօրենների և ուսուցիչների կողմից բռնության են ենթարկվում։ Նա նշեց, որ իրենք ևս բազմաթիվ ահազանգեր են ստանում, գնում դրանց հետքերով։
Դպրոցներում նման երևույթներ կան, մենք տեղյակ ենք, այդ հարցերով զբաղվում ենք։ Ուղղակի չպետք է կարծել, թե մեր դպրոցներում հիմնական կյանքը հենց դա է։ Տնօրենը ներս է մտնում, աշակերտին հայհոյում է, աշակերտն էլ խեղճը ոչինչ չի անում, ուղղակի ստիպված գործերը վերցնում, գնում է մյուս դպրոց։
Հանրակրթական մի շարք դպրոցներում մարտի 8-ին նախապատրաստվում են դեռ 1 ամիս առաջ, որպեսզի բոլորը հասցնեն գումարը բերել։ Նվերների համար նախատեսված գումարը տատանվում է 1000-ից մինչև 10000 դրամ։ Դրա չափը կախված է նաև դպրոցի վարկանիշից, գտնվելու վայրից եւ այլն։ Հարցին թե արդյոք նախարարությունը միջոցներ ձեռնարկում է դրամահավաքության դեմ պայքարելու համար, Մկրտչյանը պատասխանեց.
Երբ որ դուք ասում եք կանաց մի ամսյա, խնդրում եմ շեշտեք, որ դրանով ավարտվում է տղամարդկանց 11 ամսյակը։ Դա շատ ցավալի պրոբլեմ է բոլորիս համար։ Երևույթի դեմ ին համընդհանուր ուժերով կարելի է պայքարել։ Նախարարության լծակները շատ աղքատ են, որտեղ նա իրավունք չունի իր լիազորություններից դուրս քայլեր անելու։ Դեռ չի եղել մի դեպք, երբ որ մենք ուղարկում ենք մեր մարդկանց գնան տեղում ճշտեն, եւ նրանք ովքեր բողոքում են դրա համար, ասեն, որ այո եղել է։
Դաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Okay, where we go? Only thing we have on is the radio. Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն արժվում է կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից չհեռանակ։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերթի։
Որ ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
The years we kept in it. Come on, so sincere. The light lit up the room. In a deep space, no time. I guess I see you in June. Man to the queens, man of kings. Let's rejoice, let's all sing. Make a vow, take this ring. Fucking love, that's my thing. I just got this feeling deep inside me. Groove me, baby. I want to catch my love. Thinking of the sun.
garden of Edens where the children cry. The mystery tends to never wanna die. The answer is there, but will you ever try?
Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Հայաստանի տարածքում վերջին տարիներին նկատվում է գայլերի թվաքանակի շեշտակի աճ։ Նախորդ շաբաթ կառավարության նիստում հաստատվել է թվաքանակի կարգավորման և միջոցառումների իրականացման կարգը։ Ոչնչացված յուրաքանչյուր 1 գլուխ գայլի համար պարգևատրման չափը սահմանվել է 100 000 դրամ, շուրջ 275 ամերիկյան դոլար։ Բնապահ Պանով Սանա Հովսեփյանին անհանգստացնում է կառավարության այս որոշումը, նա իր բողոքի նամակն է ուղարկել գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներին։ Բնապահպանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կառավարությունը բնապահպանության նախարարությանը հատկացրել է 10 միլիոն դրամ յուրաքանչյուր սպանված գայլի համար, պետությունը կվճարի 100 000 դրամ։ Այսինքն նախատեսվում է ոչնչացնել 100 գայլ։ Վերջին տարիներին բազմիցս դեպքեր են արձանագրվել, երբ գայլերը մոտեցել են բնակավայրերին, մտել գոմեր, արոտավայրերում հարձակվել հոտերի վրա, գրանցվել է անգամ տուն մտնելու դեպք։ Բնապահպան ակտիվիստ Օֆսաննա Հովսեփյանը բացատրում է, անտառում սնունդ չի մնացել։
Դա կապված է այն պարզ պատճառի հետ, որ մեր անտառներում ուղղակի ողբերգական վիճակավայրի կենդանիների առումով, այսինքն գայլը լինելով այդքան ինտելեկտուալ ու խելացի կենդանի, ինքը հենց այնպես իր կյանքը չէր վտանգի ուիչներ գյուղերը, որովհետև իրանց նույնից դժվար է անտառներում տեսնել։ Դու օրերով մանգած գայլերի չես կարող ինչ-որ գայլ հանդիպել, որովհետև իրանք մարդկանցից ծայրահեղ զգուշ են։ Ու ես ուղղակի պատկերացնում եմ, թե ինչ աստիճան է հասել մեր անտառների վիճակը, որ գայլերը արդեն ստիպված դիմում են այդ գայլին։ Իրանք պետք է սնվեն, իրանք ստիպած պետք է, չէ ինչ որ մի բան անեն, որ սնվեն ու այս դեպքում ստիպած արդեն իջնում են գյուղերը, որպեսզի կարողանան գերհայթայթել, որպեսզի կարողանան ապրել։
Կառավարության տվյալներով վերջին տարիներին Հայաստանի տարածքում նկատվում է գայլերի թվականակի շեշտակի աճ և սրանով փաստորեն կարգավորվելու է այդ թվականակը։ Օսանա Օսեփյանը սակայն վստահ չէ, որ գայլերը շատացել են։
Այստեղ ոչ թե այն փաստն է, որ ասում են գայլերի գլխականակն է ավելացել, այլ այն, որ ուղղակի գայլերը արդեն ավելի շատ են սկսել գյուղերի իջնել, դրա համար թվում է, թե ավելի շատ է իրանք գլխականակն ավելացել։ Պակաս կերի պայմաններում այս դեպքում, որովհետև կեր չկա պարզայ, թե իջնում են գյուղեր, գլխականակը դժվար գնալով ավելի ավելանա։
Օսաննայի խոսքով ինքը ոչ միայն որպես կենթանասեր է մտահոգված, բարոյական կողմից ձատը զրուցակցից ավելի էական է այն, որ խրախուսվում է մի կենթանու ոչնչացումը, որը որևէ վնաս բնությանը չի հասցնում։
Դա այն կենթանու մահնա, որը բացարձակ խելացի ու ինտելեկտուալ կենթանի է, որից նույնիսկ մարդիկ որսն են սովորել։ Այսինքն պարգևատրել մահը դա բարոյական առումով արդեն նույնիսկ ինչ-որ մակարդակել չի, որ դրա մասին խոսես, դա արդեն ինքնին ասում է, պարգևատրվում է մահը։ Գայլը, եթե ըստ բնության համաչափության նայենք, իր դերը այն է, որ ինքը լինի սանիտար բնության, այսինքն բնական սանիտար, վերացնի հիվանդ և թույլ կենդանիներին, բայց մեր դեպքում դա չի գործում, որովհետև մեր մոտ ոչ հիվանդ կենդանի է մնացել, ոչ նույնիսկ ուժեղ կենդանի։ Մեր մոտ բնական սանիտարները, այսպես ասած, զենքով մարդիկ են, որոնք իրենց հաճույքի համար գնում սանիտարություն են անում։
Կառավարության անցած նիստում, երբ սահմանվեց պարգևատրման կարգը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օրինակ վերեց Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ կիրառվել է նման փորձ, ինչի շնորհիվ ըստ վարչապետի կարճ ժամկետում կանխվել է գայլերի թվականակի կտրուկ աճը։ Բնապահպանը հակադարձում է, այս փորձը կիրառելու փոխարեն պետք է որսը վերահսկել։
Այսինքն ոչ միայն որսագողությունը, ինչպես իրենք են նշում, այլ հենց նույն օրինական որսը, չակերտավոր օրինական որսը, որովհետև իրանք թույլ են տալիս որս ինչ-որ քանակի ու դրա արդյունքում իրանք, այսպես ասած, որսում են գայլերի ուտելիքը։ Նախ եւ առաջ ոչ թե պետք է մտածել գայլերին վերացնելու մասին, այլ պետք է մտածել որսը վերահսկելու մասին, որսը պակասեցնելու մասին։ Ինչքան էլ արդարացնում են, որ որսը պետք է եւ այլն, ամեն դեպքում դա շատ պարզ է, դա ընդհանրապես զենքի բիզնես է, դա կառավարության համար մեծ բիզնես է, ու գայլեր խանգարում են իրանց բիզնեսին, որովհետև ցույց են տալիս, թե ինչ խղճալի վիճակ է մեր անտառներում։ Այսինքն իրանք ավելի շատ գյուղացիներին չեն խանգարում, այլ կառավարությանը։
Պաշտոնապես գրանցված 25,000 որսորդներն առանց այն էլ շատ են, ասում է բնապահպան ակտիվիստ Դավիթ Սարգսյանը, ով համոզված է, ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը գրեթե կրկնակի է։
Կան կազմակերպությունները, որ փորձում են հետևել եւ այլն եւ այլն, բայց չեն կարողանում այս ամեն ինչի դիմաց առնել, որովհետեւ սարսափելի նրանում է կայանում, որ ինչքան որսորդ մենք ունենք, այդքան կենթանի մենք Հայաստանում չունենք։ Ու եթե մի որսորդը, այսինքն բոլոր որսորդները որսի դուրս գան, կարողա չկարողանան ամեն մեկը մի թռչուն անգամ խփել, որովհետեւ այդքան կենթանի չկա։
Գայլերին վերացնելով բնության բալանսը չի վերականգնվում, ճիշտ հակառակը, ընդգծում է Դավիթը, օրինակ բերելով Ֆինլանդիան։
Եթե մի գայլը անօրինական խփում են, այսինքն մի գայլին եթե խփեն, կրակեն 150,000 դոլար տուգանքը կամ 10 տարիմ 5-ից 10 տարի ազատազրկում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, այնտեղ ո՞նց են գնահատում իրանց կենթանին, այնտեղ ո՞նց են գնահատում։ Ֆանտաստիկ բնություն ունենք, բայց վերաստում են ոտից գնու։
Արլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Ոսկե Ծիրանի պատվիրակությունը վերջերս վերադարձել է Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնից։ Ծիրանի հիմնական թիմն այս պահին գտնվում է Բեռլինում։ Thank you. Փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանի խոսքերով նման օրինակ շրջագայությունների արդյունքում են ընտրվում այն լավագույն ֆիլմերը, որոնք հետո ներկայացվում են փառատոնի շրջանակներում։ Թեման մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։ Վարպետր վարամիսներին Եվրոպայում անցկացվում են աշխարի խոշոր փառատոններից երկուսը՝ Ռոտերդամի եւ Բեռլինի միջազգային փառատոնները։ 350 հազարին մոտ հանդիսատես ունեցող փառատոններին ներկայանում են նաեւ հայ ռեժիսորներ, կինոաշխարի ներկայացուցիչներ, նաեւ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, որի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը նշում է, որ այս փառատոններին մասնակցությունը Ոսկե Ծիրանի համար կենսական նշանակություն ունի։
Փառատոնը պետք է անընդհատ ներկա լինի բոլոր տեղերում, դա չէ, փառատոնը կմահանա։ Փառատոնի ներկայացումը համաշխային կինոյի կենտրոններում պետք է անպայման կանոնը միշտ են չի։ Եթե դու չունենաս այդ հնարավորությունը գնալու ներկայացնելու փառատոնը, պատմելու փառատոնի մասին, կմոռանան մի տարում, որտեղ փառատոնները 100 հազարավոր են, ճանաչվածները շատ քիչ։
Ոսկե Ծիրանը մեկնում է աշխարի խոշոր փառատոններին ոչ միայն ֆիլմեր դիտելու եւ ընտրելու, այլեւ կազմակերպում է Երևանի փառատոնի երեկոն, հյուրընկալում Ոսկե Ծիրանով հետաքրքրված մարդկանց, ներկայացնում փառատոնի ծրագրերը եւ հրավիրում հյուրերին Հայաստան։ Այս օրերին փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը, ներկայացուցիչներ Սուսաննա Հարությունյանը եւ Տաթև Մանուկյանը մասնակցում են Բեռլինալեին, որն անցկացվում է հունվարի 10-ից 20-ը։
Մենք ընդդրում ենք հիմնականում լավագույն ֆիլմեր Բեռլինի, Կանի, Վենետիկի, Ռոտերդամի, Պուսանի փառատոններից, հաղթողները հիմնականում եւ աչքի ընկած ֆիլմերը։ Մենք այդպեսի նպատակություն ենք, որ հայտնաբերենք կաղնի նոր մասնավորությունները, բայց մենք միշտ փորձում ենք վերել լավագույնները, որոնք արդեն ընդրվել են աշխարհի կողմից, որտեղ այդ լավագույն ֆիլմերը, որոնք հիմնականում ոչ կոմերցիալ ֆիլմեր են, Հայաստան չեն գալիս։ Մեր նպատակն է, որ այդ թանկարժեք լավագույն հոգևոր հեղինակային մշակութային ֆիլմերը բերել Հայաստան։
Լավագույն փառատոնների ժամանակ գնահատված կինոն Հայաստանի հանդիսատեսին հասցնելը կարևոր աշխատանք է, բայց միաժամանակ թանկ հաճույք, որովհետև նման ֆիլմերը հասանելի չեն բոլոր փառատոնների գրպանին։
Ինֆորմացիան ստանում ասենք կանոն Բեռլինում կամ Վենետիկում կամ Ռոտերդամում շատ դժվար է բերել, որտեղ միանգամից կինը թանկանում եւ ցանկացողները շատ են, օրինակները քիչ են։ Հեղինակային կինոն 5-6 օրինակ անենում եւ ցանկացողները 100 տեղ, պետք է լինի շատ հստակ ծրագրով, հստակ հրավերով եւ անուններով կոպարատոր, որպեսզի կարողանան քեզ իջեն կամ քեզ վարձակալության տան այդ ֆիլմը։
Ոսկե Ծիրանի միջազգային բաժնի ղեկավար Տաթև Մանուկյանը մեզ հայտնեց, որ մինչև փառատոնին մեկնել արդեն ուսումնասիրել էին ծրագիրը, նախապես գիտեին, ում հետ են հանդիպելու, որ ֆիլմերն են փորձելու բերել Ոսկե Ծիրան։ Ամեն տարի ֆիլմերը ավելի են թանկանում, ասում են, առանց ֆիլմերի ներկայացուցիչների հետ բանակցելու ֆիլմերը կմնան անհասանելի։
Նու կարելի ասել Կանից հետո երկրորդ ամենամեծ փառատոնն է, որտեղ հավաքվում են ամբողջ աշխարից կինոգործիչները, ինքը ունի նաև կինոշուկա, ինչպես Կաննա, ու ելի շատ պրոդուկտիվ կինոշուկա է, որտեղ արկուվաճարք են ֆիլմերի անում, ծանոթանում են եւ այլն։
Բեռլինալեին ներկայացված ֆիլմերից լավագույնների անունները ժյուրին հանրահայտ իտալացի դերասանուհի Իզաբելա Ռոսելինիի գլխավորությամբ հայտարարելու է փետրվարի 19-ին։ Մինչ այդ 10 օր շարունակ Բեռլինում աշխարի շուրջ 6 տասնյակ երկրների 400 ռեժիսորներ ներկայացնում են իրենց աշխատանքները։ Մեծ փառատոնը ծավալուն ֆիլմացանկ ունի, բայց Ոսկե Ծիրանի ներկայացուցիչները այնուամենայնիվ հեշտությամբ են գտնում եւ ընտրում իրենց հետաքրքրող ֆիլմերը։
Չեմ ուզում նեղացնել մեր շրջանակները փառատոնի, որտեղ ինքը շատ մեծ սլոգան ունի քաղաքակրթությունների մշակութային խաչմերու, բայց հաստատ ասենք horror ֆիլմեր մեզ չեն հետաքրքրի։ Մենք ավելի շատ այդ art house բնակային ֆիլմերի ուղղությամբ այդ կողմը ենք աշխատում։
Ինչպես Ոսկե Ծիրանի տնօրենը, լուսանկարիչ Զավեն Խաչիկյանը եւ փառատոնի պատվավոր նախագահը ներկա են եղել նաեւ մեկ այլ Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնին, որը այս տարի նշում էր իր հիմնադրման 40-ամյակը։ 1972-ից անցկացվող Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնը Ոսկե Ծիրանի քույր փառատոնն է, որի շրջանակներում ամեն տարի անցկացվում է Ծիրանի երեկոն։ Բացի այդ, Ռոտերդամում բացվել են լուսանկարիչ Զավեն Խաչիկյանի ցուցահանդեսը եւ ցուցադրվել Հարություն Խաչատրյանի Պոետի վերադարձը ֆիլմը։
Հիմնականում նրանց նաև ֆիլմեր մեր փառատոնի համար, ասես 3 ֆիլմը, որ հաստատ կմտնեն ծրագիր, մնացածները դեռ քննարկումների մեջ են, շատ լավ են աշխատում։ Պատկերացրեք, որ տարին հանդեսատես ունեն 350,000 հանդեսատես, դա չտեսնված բան է, քանի Բեռլինի փառատոնի չափ հանդեսատեսն է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթին։ Okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Մաքս Լիբերթի։
Բավոր ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. The nature take its course. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there for you. If I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open. We'll be right back.
Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty.
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է. Ինչ է կատարվում մոլորակի տարբեր անկյուններում, լուրերը ներկայցնում է Անիթա Դևոսյանը.
Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is A-sum, right? Cause I've been trying to work it out.
Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
J-Lo! Yadusa, no imagina.
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ջյուդոյի նախկին սպարինգ պարտները, մարզընկերն ու նրա եղբայրը համալրել են Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակը, որը 2004 թվականից կազմում է ռուսաստանյան ֆինանս պարբերականը։ Հիսունին նամի Արկադի Ռոտենբերգը Սանկտպետերբուրգում պատանի Պուտինի հետ ջյուդոյի մարզումները անցկացրել Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում միանգամից 17 կետով վեր է բարձրացել եւ 1.75 միլիարդ դոլար կարողությամբ զբաղեցրել է 63-րդ տողը։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում են հայտնվել նաև վարչապետ Պուտինի երկու նախկին հարևանները՝ Յուրի Կովալչուկը, ով բանկիր դարձած գիտնական է, 90-ականներին ապրել է Պուտինի գյուղական տան հարևանությամբ, այժմ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում գրավում է 115-րդ տեղը, մյուս հարևանը Նիկոլայ Շամալովը, հարուստների ցուցակում 184-րդն է։ Երեկ Լոնդոնում կայացել է L Style Awards մրցանակաբաշխությունը գլխավոր մրցանակին արժանացել է եւ 2011 թվականի նորաձևության կուրք է ճանաչվել Harry Potter ֆիլմում Հերմոնիա Գրեյնջի դերակատար բրիտանացի հայտնի դերասանուհի Էմա Ուոթսոնը։ Դերասանուհին այդ մրցանակին արժանացել է իր ամբասիր ճաշակի եւ նորաձևության ոլորտում կարիերայի համար։ Նշենք, որ Ուոթսոնն արդեն հասցրել է աշխատել Բարբերի նորաձևության տան հետ, պայմանագիր է կնքել ֆրանսիական Lancôme կոսմետիկ ընկերության հետ, ինչպես նաեւ ներկայացրել է հագուստի իր հավաքածուն։ Ուոթսոնից բացի L Style Awards-ի են արժանացել ամերիկացի դիզայներ Tom Ford լավագույն մոդելագործ, շվեդ դերասանուհի Numi Rapace-ը տարվա հայտնություն, ամերիկացի դերասանուհի Natalie Portman-ը լավագույն դերասանուհի, բրիտանացի երգչուհի Cheryl Cole-ը լավագույն երգչուհի, դանիացի սուպերմոդել Helena Christensen-ը նորաձևության ինդուստրիայի զարգացման ոլորտում ներդրման համար անվանակարգերում։ ԱՄՆ Իլինոյս նահանգի թոշակառու Քրիստիան Քեյսին իր դստեր համար երեխայ է ծննդաբերել 61-ամյա Քեյսին, ունի 3 զավակ, սակայն ինքնական որոշել է իր դուստր Սարայի եւ Փեսա Բիլի համար երեխա լույս աշխարհ բերել, ցանկանալով օգնել զույգին, ովքեր չեն կարողանում երեխա ունենալ։ Անցյալ շաբաթ Քրիստինա Քեյսին կեսարյան հատման միջոցով առողջ տղա է լույս աշխարհ բերել, այսպիսով Քեյսին դարձել է ոչ միայն Իլինոյսի ամենատարիքով ծննդկան, այլ նահանգի միակ կինը, որ դարձել է սեփական թորնիկի մայրը։ Ռիո դե Ժանեյրո նախատեսում է 756,000 զբոսաշրջիկ ընդունել 2011 թվականի մարտի 5-ից 8-ը անցկացվելիք կարնավալին, դրանով իսկ 17%-ով գերազանցելով 2010 թվականի ցուցանիշը։ Եթե այդ կանխատեսումը հաստատվի, ապա ըստ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի քաղաքի գանձարանը կհամալրվի 559 միլիոն դոլարով, որը 9.5%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Լուրերը կազմեցուկ Արթացանին։ Այսօր եւ առաջիկա մի քանի օրերին Max Liberty-ն կանրադառնա փոքր թատրոններին, որոնք ի տարբերություն մեծ դահլիճ, խաղացանկ ու անձնակազմ ունեցող թատրոնների կարողանում են հանդիսատես գրավել։
Այսօր Նանե Սահակյանը կպատմի անվանի ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանի հիմնած Մալյանի թատրոնի մասին, որը ղեկավարում է նրա դուստր Նարինե Մալյանը։ Թատրոնի 2011 թվականի թիվ 1 խնդիրը մնում է թատրոնի տարածքը։ Նանեին լսենք։
Նոր ներկայացում եւ հրաշալի հյուրախաղ Կանադայում, ուր տարել էին 3 ներկայացում, 2010-ին Մոնրեալի հայ հանդիսատեսը սիրեց Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնը։
Եվ դա կարծես մեզ լիցք տվեց, որպեսզի կարողանանք այստեղ, ասենք, դժվարությունները մի քիչ թեթև ձևով, դժվարություններին թեթև նայել, իսկապես որ նրանք դժվարություններ տարածքի հետ կապված, ոչ մի կերպ ինչ-որ առանց չի գնում այդ հարցը, չի լուծում մեր տարածքի հարցը, չնայած համոզված եմ, որ նորմալ է լինելու, բայց այն ամենայնիվ խնդիրն էր։
Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնը արդեն 30 տարի աշխատում է կինոյի տան շենքում, Վարդանանց փողոցի վրա։ Նախկին շենքի մի հատվածի փոխարեն կառուցվեց նոր էլիտար բազմահարկ շենք, իսկ մյուս մասը, որտեղ գտնվում է Մալյանի թատրոնը, կինոմատոգրաֆիստների միությունը եւ շարմ ընկերությունը վերանորոգվել է։ Դեռևս չի նորոգվել միայն թատրոնի փոքրիկ տարածքը, բայց կինոմատոգրաֆիստների միությունը արդեն վաղուց խոստացել է սկսել նորոգել, այն պարզապես ուշանում է։
Ստեղծագործել ենք այստեղ, ունեցել ենք հաղթանակներ, առ այսօր էլ նորմալ փորձում ենք աշխատել, ինչքանով որ թույլ են տալիս պայմանները, բայց այդ չեմ կարող ասել, ինչն է հարցը, ինչն է խանգարող, ուրեմն ինչն է մեզ խանգարում, որպեսզի հեշտորեն լուծենք այդ հարցը և Երևանի կենտրոնում ունենանք շատ փոքրիկ, գողտրիկ իր տեսակով, ուրակով, ազգային դրամատուրգիայով մի թատրոն, դրամատուրգիայի հիմքը, ազգային դրամատուրգիան է մեր հիմքը կազմում թատրոնի խաղացանկը։
Հարցը լուծվելու է այս տարի 2011-ին, համենայն դեպս այդպես խոստացել են Նարինե Մալյանին։ Թատրոնը այսօր ֆինանսավորվում է Մշակույթի նախարարությունից, քանի որ ստեղծվելու օրվանից այն կցված է եղել Հայ ֆիլմին այժմ ազգային կինոկենտրոնին, իսկ որպես շինություն հանդիսանում է նախկին կինոյի տան մի մասը։
Հավատում ենք, որ այդպես էլ պիտի լինի, իսկ ինչու չպիտի լինի։ Իհարկե անհանգստությունն է, որտեղ երկարում է այս պրոցեսը, մենք չենք կարողանում նորմալ ձևով խաղալ մեր ներկայացումները, իսկ եթե թատրոնում չեն խաղացվում ներկայացումներ, ինքս ինքյան պրոբլեմներ են ստեղծվում, պրոբլեմներ մի շարք, ընթացքը նորմալ, ամենօրյա աշխատանքն է խանգարվում, դա ազդում է մեր թատրոնի վրա, մեր աշխատանքային ռեժիմի վրա։ Կարծես մենք այնքան շատ թատրոններ ունենք, որ կարող ենք այդպես աչք փակել ու, չգիտեմ, եւս մեկ թատրոն կորցնել։
Հուսալով, որ նախորդ տարվա հոգսերը թեթևանալու են այս տարի, Երևանի կինոդերասանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Մալյանը խոսում է քաղաքի եւ մարդկանց կյանքում փոքր թատրոնների տեղի եւ դերի մասին։
Փոքր թատրոն դա այն թատրոնն է, որտեղ ամեն հանդիսատես կարող է տեսնել իրենը։ Իրենը կարող է գտնել, կարող է ազատ ընտրություն կատարել, եւ նաեւ այդ փոքր թատրոններն են ազատ իրենց աշխատավոճի մեջ։ Անհրաժեշտ է Աստված, որ բացվեն նոր թատրոններ, բացվեն երիտասարդական, շատ քաջ ինչ-որ լուծումներով, ազատ, անկաշկանդ, ինչքան շատ լինեն այդ թատրոնները, այնքան ավելի ճիշտ կդաստիարակվի մեր գեղագիտական առումով, մեր հանդիսատեսը, մեր երիտասարդությունը։
Թատրոնի առաքելությունից խոսելիս Նարինե Մալյանը անընդհատ նշում է երիտասարդներին, ցանկանալով տեսնել թատրոնը հենց մեր երիտասարդների ժամանցի վայր եւ հոգեվոր աշխարհին հաղորդակից լինելու միջոց։
Եվ ասենք, գիտեք ինչ, կաֆեն էլ է շատ լավ, բարը կլուբն էլ է պետք, բայց միայն այդ տեղով չի էլ, այդպես չի լինում, այդպես չի աճում մարդը հոգեպես։ Ես ուզում եմ, որ հոգեկան, ինչ-որ հոգեպես մենք կարողանանք օգնել մեր երիտասարդությանը, որպեսզի ճիշտ կողնորոշվի, որպեսզի գտնի իրանը, որպեսզի արժի համակարգը, ցավոք մի քիչ հիմա խեղաթյուրված, գա ճիշտ, ուրեմն հոնի մեջ, ճիշտ ճանապարհի ելակետային, ճիշտ, ուրեմն դիրքերի վրա կանգնի։
Թատրոնը նաև փորձում է իր կազմը համալրել երիտասարդներով։ Նարինե Մալյանը նշեց, որ իրենց բեմին խաղում է 5 երիտասարդ, որոնց թատրոնը կարողացել է ընտրել առաջին հերթին իր զգայական դաշտով, բայց միաժամանակ դիպուկ եւ դեռևս երբեք չի սխալվել, ինչպես նշեց թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։
5-6 երիտասարդ ունենք, դա շատ լավ է, որովհետեւ գիտեք ինչ քանակով չի որոշվում։ Մարդ կան, որ ակով է նախել առաջ որոշում, որովհետեւ Մալյանի խոսքերն են, որ նախել առաջ պիտի լինի մարդ, քանի որ դու շփվում ես, ամենօրյա շփում է պրոֆեսիոնալ դիմակ մեկու։ Ես չգիտեմ, գիտեք, եթե իմ դեպքում էսպես է, ես մի տեսակ զգում եմ, որ ես մարդը կոնկրետ մեր թատրոնի մարդ է, այս երիտասարդը կարող է աշխատել մեր թատրոնում։ Ես զգում եմ մի տեսակ, որ մարդը կարող է մեզ հետ աշխատել, և ասում, որ մինչև այսօր կարծես թե չեմ սխալվել։ Բայց ասեմ մի բան, մենք հիմա չենք էլ կարող նոր երիտասարդներ ընդգրկել, սահմանափակ է մեր քանակը, շտատը, փոքր թատրոն ենք մենք, ու դա էլ էլի խնդիր, թե ինչպես պետք է նոր մարդկանց վերցնես, իսկ դա անհրաժեշտություն է, ութի նման մի բան է, որ ժամանակ առ ժամանակ նորոգվի կազմը, թե ռեժիսորներ կան և թե դերասաններ։
Սամվել Թոփալյանը հենց այս երիտասարդներից է, ում հանդիսատեսը հասցրել է սիրել թատրոնի բեմին, հեռուստադիտողն էլ հեռուստասերիալներում։ 2007 թվականից աշխատում է Մալյանի թատրոնում, հրավիրվել է, որ կատարի Հովիկի դերը Աղասի Այվազյանի «Ցեղի ֆիզիոլոգիա» ներկայացումում, խաղում է նաև Վիլյամ Սարոյանի «Պատմությունները գնացքում» ներկայացման գլխավոր դերում, երկու ներկայացումներ, որոնք ոչ միայն Մալյանի թատրոնի, այլև ողջ մայրաքաղաքում բեմադրված ներկայացումներից լավագույններն են։ Գնահատականներ չփնտրել լով չենք զրուցել թատրագետների հետ, բայց կարելի է փաստել հանդիսատեսի տեսանկյունից։
Այսինքն թատրոնը, որը ունի շատ յուրահատուկ ձեռագիր, որտեղ ամեն ինչ, նույն Թումանյանի հեքիաթները վերցնենք, մի շիրմայի կամ փարդայի էսպես ասած միջոցով կարելի է ստանալ գյուղ, չգիտեմ, այսինքն մի փոքր շարժումով, մի փոքր դեկորով կարելի է ստանալ այն հրաշքը, որը ասում են թատրոն, չգիտեմ, այստեղ ամենայն դեպս դա ինձ թվում է ստացվում է շատ լավ, նույն ցեղի ֆիզիոլոգիա ներկայացումը, ընդամենը մի սեղան և 4 աթոռ, բայց այդ ամեն ինչի մեջ թատրոնը հենց չգիտեմ կայանում է։
Ճիշտ է, իրեն իրավունք չվերապահելով և չցանկանալով սահմանումներ տալ, Սամվելը այնուամենայնիվ խոսեց թատրոնի ձեռագրից, նշեց նաև աշխատանքային սկզբունքների մասին, որ թելադրվում են փոքր և մտերիմ բեմով, անկեղծ և հուզիչ ասելիք ունեցող դերասանական խմբով և դերասանների հմայքն ընդգծող, պարզ և ժպտացող վերջնական փաթեթավորում իրականացնող գեղարվեստական ղեկավարով։
Այստեղ չգիտեմ, ինձ թվում է նաև աշխատանքային պրոցեսն է ուրիշ, այստեղ եթե մեծ թատրոններում, ասենք, ինչ-ինչ ռեժիսորական մտահղացումներ էֆեկտների վրա է դրված, այստեղ ավելի մարդկային փոխհարաբերությունների խնդիրն է առաջ բերվում, մարդու այն փոքր ժեստից, միմիկայից սկսած, մինչև իր արդեն ներքին, չգիտեմ, տվայտանքներն ու բանը, այդ ավելի առաջ է բերված, որովհետև մեր հանդիսասրահն ու բեմը կպած են իրար, ու դու շատ կոնկրետ հարաբերությունների մեջ ես հանդիսատեսի հետ, ու այդտեղ պիտի լինես 100% անոնց, ինձ թվում է ռեալ, որպեսզի մի թեթև ֆալշ բանը հանդիսատեսը միանգամից կընկալի։ Այս թատրոնի առանձնահատկությունը երևի այն է, որ պիտի լինես 100% անոնց ռեալ մարդ, որ դիմացը ընդամենը 1 մետր են կողմ նստած մարդը քեզ տեսնի ու հավատա ու քեզ հետ քայլի։
Ելևի թե արդեն նորոգված բեմին 2011-ի խաղաշրջանում Հենրիկ Մալյանի թատրոնը կրկին կներկայացնի իր պատմությունները, որոնք, ինչպես նշում է Նարինե Մալյանը, փորձված են իրենց ամենամտերիմ ընկերների վրա։ Նախ ներկայացումը հանձնում են ամենախիստ գնահատականը տվող և անկեղծ կարծիք հայտնող ընկերներին, ապա հրավիրում թատրոն հանդիսատեսին։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։